Forseti, já, ég vil líkt og þingmenn hér nokkrir á háttvirtir og undan mér lýsa vonbrigðum mínum yfir því að þessi þrír helgidagar síðustu hafi ekki verið notaðir til þess að reyna að ná einhverjum líktum í þetta mál. Það er hlutverk þeirra sem stjórna og ekki bara ákveð og ekki meiri hlutin ræður. Það er hlutverk þeirra sem stjórna, það er að reyna að leiða mál til líkta og hér er mál sem er í einni allsherjar stórri klemmu. Þegar að þingi fór heim fyrir helgi þá var það náttúrulega í algjöru upplausn virðulegi forseti sem er engum okkar hér til framdáta. Þannig að ég ætla að vona að menn fara að sjá að sér og reyna að leiða þetta mál til lykta og fara eftir þeim ferlum í þessu máli sem ákveðið hefur verið fyrir löngu, löngu, löngu síðan.
Háttvirtur fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis Svandís Svavarsdóttir,